Литургиски почнуваме да живееме кога Божествената литургија ќе стане фокус на нашиот живот, тоест како она што Бог го прави за нас, така и она што ние, како народ Божи, го правиме одговарајќи на Неговото дело на спасение, искупение и осветување. На Божествената литургија се среќаваме со реалната Христова присутност во Светата Тајна, како и со Неговото сепростувачко, облагодателно и исполнително присуство во нашите секојдневни животи. Во овие две средби учествуваме и лично и заеднички, како членови на Црквата, која е тело Христово. Треба да се каже и тоа дека жртвениот карактер на литургијата посредува и ги дарува Христовите смрт и воскресение на секој од нас, и лично и како заедница на верните. Во структурата на литургијата, Црквата го гледа и она што се однесува на другите аспекти од Христовиот земен живот. Црквата, Божествената литургија ја сваќа како спомен на целото Христово жртвено дејствување од Неговото раѓање до Неговото вознесение. Исто така, Божествената литургија е место каде што Црквата се потврдува себе си како народ Божји, каде што Црквата го објавува фактот дека нашиот одзив на Христовото спасително дело не направи учесници во Божиото царство, што е искуство кое почнува во овој живот, а својата бескрајна кулминација ја достигнува во вечното царство. Христијаните преку литургиското искуство уште во овој живот предвкусуваат од животот на тоа вечно царство. Покрај тоа, Црквата во текот на својата историја, Божествената литургија ја поврзала со својот црковен календар. Божествената литургија се служи во неделата, во Господовиот ден, кој е посветен на Христовото воскресение. Секој ден се сеќаваме на некој посебен настан од Христовиот или Богородичниот живот, или па ги славиме светителите на денот на нивното страдање или прославување. Божествената литургија за нас е место каде што на најинтензивен начин се соединуваме со Христа и растеме во образот и подобието Божјо. Литургијата е место на сеќавање, но и живо учество, како во спасителната жртва Христова на крстот, така и во целиот Негов земен живот. Литургијата е она што најмногу не определува како Црква, што го нагласува нашето вистинско учество во Царството Божјо, учество што започнува уште во овој живот, а се продолжува за цела вечност. Литургијата е место каде што минатото, сегашноста и иднината се собрани за нас во својата конечна смисла и значење. Како таква, Божествената литургија е вистински, практичен, искуствен настан кој во себе ја собира смислата на животот. Како што ќе видиме, на литургијата ние ги донесуваме сите наши животни грижи. Кога се што е важно во нашите животи, преку литургиското искуство, а особено во Евхаристијата, го предаваме на Бога и го примаме од Бога, ние тогаш живееме литургиски. Како таков, литургискиот живот е жива, животворна и оживувачка реалност. Литургискиот живот е возбудлив и поттикнувачки. Тоа е најважниот аспект на нашиот христијански живот и нема по погрешна изјава од тврдењето дека човекот може да биде добар христијанин иако не оди на Божествената литургија. Во Божествената литургија ние, како Црква Божја, го пронаоѓаме нашето единство со Христос и единството едни со други. Реален, жив, славен, афирмативен, вистински живот. Тоа е Божествената литургија. Или може би денес веќе не е тоа? Дали на вистина сето тоа се случува на литургијата и денес? Да се свртиме сега од она што беше Божествената литургија во минатото и што е се уште за некои христијани, кон она што таа денес представува за многу христијани. Искуствениот преглед на многу наши православни парохии во просечно неделно утро би ни покажал многу шаренолика слика. Радоста и ведрината на литургиското живење сигурно не е нешто што секаде е присутно. Литургијата некаде се служи на познат, некаде на делумно познат, а некаде дори и на непознат јазик за причесниците. Се стекнува впечаток дека многумина не ја сваќаат смислата на она што се случува на литургијата. Присутните христијани, а каде ли е останатиот дел на телото Христово, ја наблюдуваат или ја следат литургијата? Кога хорот пее, верните во повеќето парохии не одговараат, туку стојат и молчат. Иако е опасно да се суди врз основа на надворешноста, поголемиот број верни делуваат некако пасивно, очекувајќи однадвор да ги раздвижи службата или проповедта на свештеникот. Не се малобројни парохијаните кои изгледаат како да се во црква заради чувствување на должност. На некој може да се види дека им недостасува разбирање и интересирање за службата, а некој дури разговараат со другите во текот на службата. Во најдобар случај, многу луѓе присуствуваат на Божествената литургија на пасивен начин, но сепак со одредена отвореност и приемчивост на духот за впечатоци или влијанија. Во најлош случај, на многумина Божествената литургија им е досадно и заморно искуство кое е предолго, неважно и колку порано ќе заврши, толку подобро. Од каде вакви разлики во доживувањето на литургијата? Зошто тоа животно, смислодавно, поттикнувачко и навистина возбудливо искуство на литургискиот живот толку ретко може да се сретне кај нашите парохијани? Во воведот веќе укажавме на тоа дека првата причина за ваквата состојба е таа што оној кој не учествува со задоволство во Божествената литургија е обично оној што не ги разбира основните и темелни светотаинствени и литургиски вистини на христијанскиот живот. Во предходното поглавје, ние се обидовме да го поправиме овој недостаток со изложување на основната вистина на христијанскиот живот, на местото на светите тајни во нашиот живот, за суштинското учење за светата тајна Евхаристија, како и за тоа што значи да се живее литургиски. Но треба да се каже дека, дури и ако потполно ги сватиме овие основни вистини, тоа се уште не е доволно. Покрај тоа, потребно е да се свати обликот и поредокот на Божествената литургија. Второто поглавје ќе ви помогне да го сватите поредокот на литургијата, на што потоа можете да му го додадете и вашето разбирање на христијанскиот светотаинствен и литургиски живот. Дури и со веќе стекнато знаење за литургијата, нам од почетокот ни е тешко активно да учествуваме во литургијата. За потполно да учествуваме во Божествената литургија, мораме исто така да ги разбираме и нејзините делови и нејзиниот поредок. Треба да стекнеме преглед на целата Божествена литургија на Свети Јован Златоуст каква што таа е денес, тоест во обликот и поредокот што таа денес го има во современото православно христијанство. Во текот на 2000 годишната црковна историја, Божествената литургија, благодарение на живото искуство на црквата, го добила својот денешен состав и поредок. Во наредното поглавје, прво ќе дадеме краток преглед на развојот на поредокот на Божествената литургија. Ќе видиме дека тој развој бил спој како на континуитети, така и на промени. Исто така ќе видиме и неколку можни начини за да се разбере денешниот поредок на Божествената литургија. Конечно, ќе видиме дека денешниот поредок на Божествената литургија најмногу може да му помогне на просечниот христијанин поедноставно и побрзо да се вклучи во Божествената литургија. Ваквото ново разбирање на Божествената литургија е вториот клуч кој ќе ни овозможи активно и суштински да учествуваме во Божествената литургија.